ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27, Understanding Material Nature, Text Number 25.
Třetí zpěv Srimad Bhagavatam, kapitola 27, Pochopení morné přírody, sloka 25. Ve stavu snění má člověk téměř zakryté vědomí a může vidět mnoho nepříznivých věcí, které ho znepokojí nebo mu naženou strach. Ale jakmile se probudí, pak přesto, že si vzpomíná, co se dělo ve snu, není znepokojený. Stejně tak seberealizace, neboli pochopení svého skutečného vztahu k nejvyššímu pánu, je stav, ve kterém je člověk naprosto spokojený a tři kvality hmotné přírody, které jsou příčinou všeho zneklidnění, ho nemohou ovlivnit. Se znečištěným vědomím člověk vidí vše jako předmět svého vlastního požitku, ale s čistým vědomím, neboli vědomím Krišny, vidí, že vše existuje pro požitek nejvyššího poživatele. To je rozdíl mezi sněním a bděním. Stav znečištěného vědomí se přirovnává k vědomí ve snu a vědomí Krišny se přirovnává k bdělému stavu. Jak je řečeno v Bhagavad Gitě, jediným absolutním poživatelem je ve skutečnosti Krišna. Ten, kdo chápe, že Krišna je vlastníkem všech tří světů a přítelem každého, je klidný a nezávislý. Dokud podmíněná duše nemá toto poznání, chce si všeho užívat, chce se stát humanistou nebo dobrodincem a otevírat nemocnice a školy pro své blížní. To vše je iluze, protože takovými hmotnými činnostmi nikomu neprospěje. Chce-li pomoci svému blížnímu, musí probudit jeho spící vědomí Krišny. Být si vědom Krišny je stav pratibuddha, což znamená čisté vědomí.
Jitahi apratibuddhasya prasvapo bhavanartabrit Sajiva pratibuddhasya na vajmohaya kalpate.
Když člověk sní, jeho vědomí je téměř zakryté a on vidí mnoho nepříznivých věcí. Ale když se probudí k plnému vědomí, tyto nepříznivé věci ho nemohou zmást.
Mukham kruti bachalam mangam langaya te grim yat kripetaram mande Sri Gurundina tadanam. In the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, there is a verse which ends with the statement sarva supto raho raha, which means that the secret of the Vedic knowledge is that everything in this material world, everything that we experience in material consciousness is just a dream.
Ve čtvrtém zpěvu Bhagavatamu je verš, který končí tím, že všechno, co zažíváme tady v tom hmotném světě okolo, je jenom sen.
Now, the living entity is actually meant to be pratibuddha. He's meant, in terms of this verse, he's meant to be awake. He's not meant to sleep and dream.
Živá bytost má být pratibuddha, jak je v tomto verši, že nemá spát, ale má být probuzená.
So, that means he's meant to exist on the same platform of consciousness as the super soul, Paramatma.
To znamená, má existovat na stejné úrovni vědomí jako nad duši.
Paramatma is, of course, Pratibuddha. He is eternally awake, eternally his consciousness is pervading everything, seeing everything from the transcendental platform.
Paramatma je samozřejmě pořád pratibuddha, pořád je probuzená, její vědomí proniká vším a vidí všechno.
And thus Paramatma is called Shakshi, which means the witness.
Paramatma nazývá Shakshi neboli svědek.
Now the jiva, the living entity in the heart, is also meant to be the witness.
Živá bytost v srdci má být taky svědek.
But this term of Shakshi means detached observation.
Ale tenhle Shakshi znamená odpoutané pozorování.
Seeing everything as it is from the transcendental platform.
Vidět všechno tak, jak to je z transcendentální úrovni.
not sleeping and dreaming.
Ne spát a snít.
That is Maya.
To je Maya.
Mm-hmm. So how is it that the living entity, who is side by side with Paramatma in the heart,
a jak je možné, že živá bytost, která je s Paramatmou bok po boku v srdci,
and who is identical to Paramatma in quality,
a je totožná s Paramatmou v kvalitě.
Mm-hmm. Paramatma is Satchitananda Vigraha, and so are we.
Paramatma je Satchitananda Vigraha, a my taky.
So how is it that this living entity has become unconscious and is dreaming?
Jak je možné, že živá bytost se stala bezvědomou a že sní?
Mm-hmm. So that Krishna explained in 13th chapter of the Bhagavad Gita.
To Krishna vysvětlil v 13. kapitole Bhagavad Gita.
Purusha prakriti stohi bunte prakriti jagunan. That the living entity had a desire to enjoy material nature.
Živá bytost měla touhu užívat si hmotné přírody.
It's this material nature is like a drug.
Hmotná příroda je jako droga.
Prabhupada said, it is the most, this Maya is the most powerful intoxicant.
Prabhupada říkal, že Maya je nejmocnější omamná látka.
You see? So, let's say we have a bottle of intoxication.
Řekněme, že máme láhev nějakého alkoholu.
Okay. Nebo it doesn't have to be alcohol, anything. Something more powerful than alcohol. And so, we can observe this from a detached position. Oh, this is some intoxication.
Takže můžeme se na to dívat jako z odpoutaného postavení, to je nějaká mamná látka.
That's a position of sakshi, to be the witness. I see that here is some intoxicating drink.
To je to postavení svědka, sakshi, že já vidím tady nějaký omamný nápoj.
But if by contemplating this I start to think, I would like to drink some of this and enjoy it.
A když ho tam začnu uvažovat a říkat si, já bych to rád ochutnal a užíval si trochu.
Then as soon as I do that, as soon as I try to enjoy this thing, immediately my whole consciousness is overwhelmed by illusion.
Jakmile to udělám, tak okamžitě se mého vědomí dokonale zmocní iluze.
I'm no longer the objective observer of what's going on around me.
Už nejsem objektivní pozorovatel toho, co se kolem děje.
My head is spinning, I'm having hallucinations.
Točí se mě hlava, mám halucinace.
I'm feeling suddenly very happy for no good reason at all.
Najednou se cítím velice šťastný, aniž bych tomu měl nějaký dobrý důvod.
Perhaps I wander out in the middle of the street, the cars are going, and I'm feeling very happy, everything's all right, no problem.
Procházím se po ulici, kolem jezdí auta, já jsem velice šťastný a nemám problém.
Or on the other side, I may become completely depressed, also for no good reason.
Nebo jsem z toho úplně zoufalý, aniž bych měl zase nějaký dobrý důvod.
Or completely afraid.
A nebo dostanu úplný strach.
Or who knows what.
Kdo ví, co se stane.
This is Maya.
To je Maya.
So, this is a nice illustration of our relationship with the material nature.
To pěkně ilustruje náš vztah s hmotnou přírodou.
As long as one is detached from it, then one can be the objective observer from the transcendental platform.
Pokud jsme od ní odpoutaní, tak můžeme být jako objektivní pozorovatelé z transcendentální úrovni.
Mm-hmm. Just as Paramatma is.
Stejně jako je Paramatma.
But when there is a desire to enjoy it, then we lose our objectivity.
Ale jakmile máme touhu si toho užívat, tak ztrácíme svou objektivitu.
You know this word objective, what it means? It just means to see things as it is.
Objektivně znamená vidět věci tak, jak jsou.
There's two words, objective and subjective. So objective means to see things as they are, from actually it means from a detached position, And subjective means to go into the middle of the thing and become influenced by it.
Že objektivní znamená vidět věci z toho odpovedaného postavení a subjektivní znamená prakticky se do toho ponořit a být do toho tím zaplavený.
Subjective means to see things as you think they are, not as they are.
Znamená ne vidět věci tak, jak jsou, ale tak, jak si myslíme, že jsou.
Like Prabhupada once said, that he has presented Bhagavad Gita as it is, not as we are.
Říká Prabhupada, podal Bhagavad Gita takovou, jaká je, a ne takovou, jaký jsme my.
So one is objective, the other is subjective.
To první je objektivní, to druhé subjektivní.
So it is by this desire to enjoy something illicitly that we lose our objectivity.
A tohle toho, užívat si něčeho nezákonně, ztrácíme svou objektivitu.
Actually, this point about Bhagavad Gita is also very nice, because the bogus commentators on Bhagavad Gita, that's exactly what they're doing. They're trying to use Bhagavad Gita for their own enjoyment, material enjoyment.
Ten příklad z Bhagavad Gita už nepraví. Komentátoři dělají přesně tu věc, že si snaží využívat Bhagavad Gita pro vlastní požitek.
For them, Bhagavad Gita just becomes a means for name and fame.
Pro ně je Bhagavad Gita prostředek, jak získat jméno a slávu.
And thus, if in that mentality they approach the Gita to write commentary, it will be an illusory commentary. They'll not be able to understand.
S touhle mentalitou, když se přistoupí k Bhagavad Gita, jak jej psát komentář, tak ten komentář je iluzorní a nemůžeme ho pochopit.
So now this brings us to a very wonderful conclusion.
Nás přivádí k úžasnému závěru.
So if the desire to enjoy Bhagavad Gita means that you cannot understand Bhagavad Gita, then how can we understand Bhagavad Gita?
Jestli touha užívat si Bhagavad Gita znamená, že nechápeme Bhagavad Gita, tak jak můžeme pochopit Bhagavad Gita?
It means we must serve Bhagavad Gita, not try to enjoy it illicitly.
Znamená to, že musíme sloužit Bhagavad Gita, a ne si ji nezákonně užívat.
Serving Bhagavad Gita means, of course, to serve Krishna, serve Krishna's instructions. Hare Krishna.
A sloužit Bhagavad Gita znamená sloužit Krishnovi a jeho pokynům.
So, it's this position of service to the Supreme Lord that is actually the only objective position.
Takže tahle postavení služby pánu je vlastně jediné objektivní postavení.
So this is how one comes out of this sleeping and dreaming illusion. By giving up the idea that I am the Lord and Master and enjoyer of everything. And accepting one's real position, that I am Krishna's eternal servant.
To je způsob, jak může živá bytost vyjít z toho snění, z toho iluzorního spánku, když si myslí, že já jsem poživatel a vlastník plánce všeho, ale místo toho si začne myslet, ne, já jsem věčný služebník Krishna.
When I was reading this verse, I was thinking of Bhima Dev. Bhima, the brother, the very powerful brother of Arjuna.
Když jsem četl tenhle verš, tak jsem myslel na Bhima Deva, což byl velice mocný bratr Arjuna.
This verse states that in the dreaming state, one's consciousness is almost covered, and one sees many inauspicious things. But when he is awakened and fully conscious, such inauspicious things cannot bewilder him.
Tedy ten verš říká, když člověk sní, jeho vědomí je téměř zakryté a on vidí mnoho nepříznivých věcí. Ale když se probudí k plnému vědomí, tyto nepříznivé věci ho nemohou zmást.
So somehow or other, I don't know why, when I read this, just at the beginning of the class, I was thinking of Bhima's fighting with the Rakshasa named Baka.
Nevím proč, ale když jsem na začátku lekce tenhle verš čet, tak jsem okamžitě si vzpomněl na to, jak Bhima bojoval s Rakshasou jménem Baka.
After the Pandavas escaped from the house, this house of lack, it's called this house of inflammable materials. You know, the Duryodhana had a house constructed for them. and they were living in it. But one of Duryodhana's men set it on fire to burn them in their sleep. But they knew about this, so they escaped. And then they hid for some time in the forest.
Že prakticky Duryodhana postavil pro pánduovce dům z šelaku a jeho člověk ho potom zapálil a chtěli, aby tam pánduovci uhořeli, ale oni o tom věděli, takže utekli a potom se skrývali v lese.
So, this was the five brothers and their mother, Queen Kunti.
To bylo těch pět bratrů a jejich matka královna Kunti.
So, they were traveling in the forest, visiting villages, dressed as brahmanas. No one knew their identity.
Oni putovali lesem a navštěvovali různé vesnice převlečený za brahmany. Nikdo neznal jejich totožnost. Mm.
So in one village, they took up residence at the home of a brahmana and his family, who gave them one room to live in.
A v jedné vesnici se ubytovali u jednoho brahmany, který se svou rodinou tam žil a dal jim jeden pokoj.
So Queen Kunti, she heard in the room next to theirs that Brahmin family discussing something among themselves.
A královna Kunti slyšela, jak ve vedlejším pokoji ta brahmanova rodina jako něčem rozmlouvali.
Mm. And this subject that they were discussing was very distressing.
A to téma bylo velice jako skličující.
So then Mother Kunti, she came in and asked, "What is the problem?"
Tak matka Kunti tam vešla a zeptala se, co je za problém.
And they informed her that the custom in that village was that once every, I believe, 2 weeks, some resident of the village had to drive a wagon filled with foodstuffs to a place in the forest where a rakshasa lived.
Oni řekli, že tam byl takový zvyk v té vesnici, že jednou za 14 dní musel jeden z obyvatel naložit plný vůz různých potravin a dovést ho do lesa na místo, kde žil jeden rakshasa.
And that rakshasa would then eat the cart full of food, also the bulls that pulled the cart, and also the person who was driving the cart.
Ten rakshasa potom snědl nejen to jídlo na vozíku, ale taky bíky, které táhli ten vůz a i toho člověka, který je řídil.
And the arrangement was that if the rakshasa did not receive his meal every 2 weeks, then he would come to the village and kill many, many people. So to avoid that, they were giving this regular sacrificial offering to him.
A bylo to tak zařízené, že kdyby nedostal ten pravidelný příděl, tak by přišel do vesnice a mnoho lidí by tam snědlo, takhle tomu dávali tenhle ten obětní podíl.
So, on this day, that Brahmin family had been selected by the village council to give one person to drive the cart and be sacrificed.
A toho dne právě vybrali tuhle brahmanskou rodinu, aby jeden z nich šel odvést ten vůz.
So, the family was lamenting that now one among us, there was a mother, father, and a young daughter, and a very small son. And they were talking among themselves, which one of us shall go, and it was very distressing.
Takže ta rodina byl matka, otec, dcera, potom mladý syn, a oni se domluvali, kdo teda má jít, a bylo to velice nešťastné.
So, Mother Kunti, she said, "Oh, don't worry about that. I'll send my son." Bhima. She didn't use, they were all using different names, but she meant her son Bhima.
A matka Kunti říkala, nedělejte si starosti, já pošlu svého syna, sice měli jiné jméno, ale myslela Bhimu.
And so they were astonished, but how can you sacrifice your son? And Mother Kunti said, "No, my son will not be sacrificed. That demon will be sacrificed."
Se dívali, jak může obětovat svého syna. On řekl, ne, můj syn nebude obětovaný, ten démon bude obětovaný.
So then Bhima, he took that wagon full of food and he began to drive it into the forest.
Tak Bhima vzal ten vůz plný jídla a začal s ním, vydal se s ním do lesa.
Now, the reason I thought of this scene in my mind when I read this verse is that the verse says that when one is in this dreaming consciousness, then he's disturbed by seeing so many inauspicious things.
A proč jsem si na tuhle scénu vzpomněl, že ve verši se říká, když člověk sní, tak vidí mnoho nepříznivých věcí.
But when he's Krishna conscious, fully conscious, prati buddha, then these so-called inauspicious things cannot bewilder him.
A když je ve vědomí Krishny, v plném vědomí, tak tyhle nepříznivé věci ho nemůžou zmást.
So Bhima, in this story, he illustrates this very point.
A Bhima v tom příběhu právě ilustruje tenhle bod.
That, you know, we can just think if we were riding that cart, going to the demon, we would probably feel very unhappy.
Si můžeme představit, kdybychom my řídili ten vůz a jeli za démonem, tak bychom se cítili moc šťastní.
But Bhima, he was riding along, very unconcerned, and because he has this name, Vikrodhara, means voracious appetite. So all this food on the back made him very hungry, and he began to eat everything as he was riding along. He was just eating.
Bhima to vůbec nevzrušoval, když tam jela jedno z jmen je Vrikodara, to znamená nenasytný jedlík, takže on se s tou začal to jídlo ze zadu brát a jíst.
So, that by the time he got to the place of the demon, he had almost eaten everything in the whole cart. So when the demon came out and looked, he became very angry.
Když přijel ten démon, tak už sněd skoro všechno. Démon tam přišel a když viděl, že tam nic není, tak se strašně rozlobil.
So the demon was attacking Bhima.
A napad Bhima.
And Bhima hadn't finished yet eating. So he was eating, still eating with one hand and punching the demon away. Kept eating.
Tam Bhima ještě nedojel, tak jednou rukou dojídal a druhou odháněl toho demona pryč.
And then finally when he finished eating, then he got up and he fought with the demon. It was a big fight. They were tearing up trees and smashing each other over the head.
A když potom dojet, tak začal s tím démonem bojovat a byl to velký boj, kdy vytrhávali stromy a mlátili se s ním po hlavách.
And throwing big stones on each other.
Házeli na sebe velký kameny.
And then finally Bhima, he just picked up this rakshasa and whirled him around. And then he put his back on his knee, you know, and just broke his body like a stick. Backwards, you see, with a back going back. Just broke his body like that and threw it down.
Bhima potom chytil toho demona, nejdřív s ním zatočil a potom si ho položil zádama na koleno a zlámal ho jako dřív, když se láme a prostě jenom ho zahodil.
And then he went back to it. He went back home. Actually, he dragged the demon. Yes, he dragged the demon back with him and put it by the gate of the village so that everyone could see that the demon had been killed.
A pak jel zpátky domů a táhnul toho demona za sebou a nechal ho potom u brány té vesnice, aby všichni viděli, že už je zabitý.
So Bhima fears nothing in this world. And actually not because he's so physically strong, but because he's Krishna conscious. He gets his strength, as we were explaining yesterday, he gets his strength from Krishna. Lord Krishna's strength resides within such a devotee as Bhima Dev.
Bhima se nebojí ničeho v tomhle světě, ne protože je tak silný, ale protože si je vědomý Krishny. Jak jsme mluvili včera vlastně, že Krishna udává svou sílu a pobývá v Bhimově těle, protože je tak velký oddaný.
So, it is not that we can hope in this lifetime to become as strong as Bhima Sena in that sense.
Takže nemůžeme doufat, že ještě v tomhle životě budeme stejně silný jako Bhima Dev.
But a devotee in this movement should become fearless through Krishna consciousness, through waking up from this dream of Maya.
Ale oddaný v tomhle hnutí by měl být nebojácný. skrze vědomí Krišny, že se probudí z toho snu mají.
Mm-hmm. So then in that state, as this verse says, inauspicious things simply cannot bewilder him.
A jak říká tenhle verš, v takovém stavu nepříznivé věci nemohou zmást.
So that the waking, I've already explained, that means to come to the position of being fixed in Krishna's service.
To probuzení, jak jsem vysvětlil, znamená dojít do stavu, kdy jsme pevní v Krišnově službě.
Mm-hmm. So that we're chanting Hare Krishna mantra for that purpose, calling the Lord, requesting him, please let me be your servant, your eternal servant.
A za tím účelem zpíváme Hare Krishna mantru a voláme Pána, žádáme ho, prosím tě, dovolně být tvůj pokorný služebník.
So this means one should become fixed in this chanting.
To znamená, musíme být upnutí v tomhle chantování.
24 hours a day.
24 hodin denně.
Stay high forever.
Stay nahoře na věk.
Any questions?
Když budeme plně Krišna vědomí, znamená to, že vlastně nebudeme vidět žádné nepříznivé situace kolem sebe.
When we are fully Krishna conscious, does it mean we won't see any inauspicious situations?
Well, in Krishna's pastimes, as you know, Krishna Leela, there sometimes demons are coming, and sometimes the residents of Vrindavan are becoming afraid from that.
In Krishna's zábavách přichází různí démoni a někdy se to obyvatelé Vrindavanu se to bojí.
But this is all part of Krishna's Leela. The residents of Vrindavan may become afraid, but they never forget Krishna. That fear that they feel is actually an ecstatic emotion. They're not afraid for themselves, they're afraid for Krishna. They think Krishna's just a little boy, and here comes a big, like these demons that attacked in Vrindavan, big witch Putana, or this big horse demon Keshi, or you know, the others. Trinavarta, whirlwind demon. So they're afraid for Krishna out of ecstatic love.
Že to je Krishnova anima, že ty obyvatelé se bojí, ale ne sami o sebe, ale je to vlastně taková jejich extáze, že se bojí z lásky o Krishnu, že si myslí, ještě to je malé dítě a přicházejí velký démoni, jako Putana, nebo Keshi, velký vír, Trinavarta.
So, the verse actually says, when one is fully conscious, inauspicious things cannot bewilder him. That's the point.
Takže o co jde, že když je člověk probuzený, tak ho nemohou nepříznivé věci zmást.
Mm. So the residents certainly see the demon coming. But they're not bewildered. What does that mean? It means they're not bewildered by Mahamaya, afraid for themselves. But because they're under Yogamaya potency, they become afraid for Krishna. That's another kind of bewilderment, because no demon can harm Krishna. But they think like that.
Takže ty obyvatelé, když vidějí velký démony přicházet, tak jsou zmatení, ale nejsou zmatení. Nejsou zmatení, to znamená, nejsou zmatení Mahamaya, že se nebojí sami o sebe. Jsou zmatení Yogamaya, ale to je něco jiného, protože Krishna nemůže nikdo ublížit.
And similarly, in the execution of our Krishna conscious mission. Sometimes we become afraid because of some danger to this movement or danger to our service.
Stejně tak při vykonávání tady té mise můžeme mít strach, když je nějaké nebezpečí pro tohle hnutí nebo pro naši službu.
So this is the same thing. This is actually also coming under the internal potency.
To je zase stejná věc, že se to děje vlastně pod vlivem vnitřní energie.
Mm-hmm. It is certainly not the proper attitude for a devotee if there is some danger to this great mission of Krishna consciousness to just say, oh, no problem, I won't be in anxiety about this.
Určitě není správný, když je nějaké nebezpečí pro hnutí, aby ho daný říkal, ne, to je v pořádku, já z toho nebudu mít strach.
Hmm. Just like yesterday, also about our service. Yesterday, I was asked if it is proper or improper for one to be attached to the results of the book distribution.
Včera jsem dostal otázku, jestli je dobré nebo není dobré být připoutaný k výsledkům rozdávání knih.
That attachment that I may distribute more books is not under Mahamaya, it's under the internal potency.
Takže tahle připoutanost, abych rozdal co nejvíc knížek, není pod vlivem Mahamaya, ale vnitřní energie.
That's an excellent anxiety to have.
A to je úžasná vlastně taková touha nebo úzkost.
Because the point is we have these emotions.
Protože máme takové emoce.
And they are meant to manifest in the internal potency, in in terms of five main rasas and seven sub rasas with Krishna.
A ty se mají projevit na úrovni vnitřní energie v podobě pěti hlavních a sedmi vedlejších ras Krishna.
It's not that we are, the goal is to become like a stone. No emotions at all, not caring about anything.
Není cíl být jako kámen, nemít tu žádné emoce a o nic se nestarat.
In that state of mind, how can you serve Krishna? How can you have a relationship with Krishna? This is impersonalism.
Jak můžeme v takovém stavu mysli sloužit Krishnovi a mít s ním vztah, to je impersonalism.
So actually to get free of illusory emotions, anxieties, one has to develop transcendental emotions and anxieties.
Takže aby se člověk zbavil iluzorních emocí a úzkostí, tak musí vyvinout transcendentální emoce a úzkost.
And that we do by this process, serving Krishna in devotional service.
Děláme tímhle postupem oddané služby.
Anything else? Yes?
Je vidět, když jsou na ulici,
how to see servants in people out in the street and also in other devotees?
Well, servant means service.
Služebník znamená služba.
So the devotees are directly serving Krishna. So I don't know why you ask how to see them as servants, because all they're doing is serving Krishna.
Přímo slouží Krišnovi, tak nevím, proč se ptáš, jak je vidět jako služebníky, když to je všechno jediné, co dělají, že slouží Krišnovi.
As far as the people outside, it may be a little more difficult to see them as servants, because they're not directly serving Krishna.
A lidi venku může být těžší vidět jako služebníky, protože neslouží přímo Krišnovi.
But they are serving indirectly by serving Maya.
Ale slouží nepřímo tím, že slouží Maya.
If you, as Prabhupada says, if you study the materialistic human beings, you won't find anyone as a master.
Jak říká Prabhupada, když budeš studovat materialistické živobytosti, nenajdeš nikoho, kdo by byl pán.
They're all servants.
Všichni jsou služebníci.
Serving their own senses, serving the senses of others, serving old age, disease, death.
Slouží svým smyslům, slouží smyslům druhých, a slouží stáří, zrození, smrti.
Anything else? Yes?
In connection with your explanation about the rasas, actually I can now to catch the point about this shantaras.
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 So, well, when Lord Chaitanya explained the Atmarama verse, you find that in Chaitanya Charitamrita. He explained the Shantaras with 13 levels or 13 aspects. So you find that this Shantaras, it includes impersonalists and the also the yogis who meditate on Paramatma and also the neophyte devotees.
Říká, že Shantaras se týká impersonalistů, yoginů, kteří meditují o Paramatmě v srdci a taky začínajících odaných.
The example of neophyte devotee that's given there is that of Magrari, the hunter, when he met Narada Muni, and by that association his mind changed.
Jako příklad je začínající oddaný ten Mrigár, který se setkal, lovec, který se setkal s Náradou Muni, stal se oddaným, jeho vědomí se, mysl se změnil.
In Narada Muni's association, he became reverential to the lotus feet of the pure devotee.
A díky společnosti Narada Muni vyvinul úctu k lotusovým nohám čistého oddaného.
He wanted to render service, although his service was that he offered was some animal skins, but still that motivation was there to do some service.
He chtěl sloužit, když prakticky jeho služba byla získávat zvířecí kůže, ale měl tu motivaci sloužit.
So this service had not actually manifest properly, but what you can say is behind that intention to serve was awe and reverence and a purified state. He had become purified so that he could feel this reverence, feel that I must change my life.
Že ta služba nebyla správná, kterou nějak nabízela, ale byla zatím v jeho očištěném vědomí byla ta bázeň a úcta, že chtěl sloužit.
This great sage is teaching something wonderful. I should learn it.
Tenhle velký mudrec učí něco úžasného, tak bych se to měl naučit.
So this is the beginning of Krishna consciousness.
To je začátek vědomí Krishna.
The stage of awe and reverence before great devotees of the Lord and the Lord himself.
Stav bázně a úcty před velkými oddanými pána a pánem samotným.
Mm-hmm. And as I said, also the yogis and the impersonalists who have realized Brahman, they're also included by Lord Chaitanya in the category of Shantaras because their spiritual life is also beginning. It means the beginning of spiritual life.
Jak jsem říkal, yogini a impersonalisté, kteří realizovali Brahman, tak pán Chaitanya také zahrnuje tady Shantaras, protože je to začátek jejich duchovního života.
But with them, impersonalists and the yogis, if they don't come to positive devotional service, then they'll not be able to progress beyond that beginning stage. Whereas a neophyte devotee like Magrari, he passes through the Shanta platform, but then he very quickly comes to the point of dasya, to be engaged in devotional activities.
Takže tihle impersonalisti yogini, pokud nevyvinou pozitivní oddanou službu, nebudou moc překročit tohle úvodní stádium, ale na druhé straně oddaný jako Magrari brzy došel na úroveň dasya.
So Shantaras means the purified state when one becomes detached from matter.
Shantaras je očištěný stav, kdy je osoba odpoutaná od hmoty.
And a sense of awe and reverence for the Lord.
V smyslu bázně a úcty vůči pánovi.
Now of course, again, impersonalists, they think of the Lord as the Brahma Jyoti. The yogis, they conceive of the Lord as the Paramatma, the super soul in the heart. And the devotees understand the Lord as Bhagavan.
A zase impersonalisti myslí na pána jako na Brahma Jyoti, yogini jako Paramatmu v srdci a oddaní ho vidí jako Bhagavana.
Mm-hmm. But all of them in Shantaras have this awe and reverence for the Lord as they perceive him.
Všichni v téhle Shantaras mají bázeň a úctu vůči pánovi v té podobě, jak ho vidí.
Understand? Yeah, it is the beginning of spiritual life. True. It's the beginning of spiritual life.
Shantaras je teda začátek duchovního života. Nila říká, já jsem tak připoutaný k té hmotě, ještě to znamená, nejsem ani Shantaras, to znamená, ještě nedělám duchovní život.
Prabhupada called that the shaky boat platform.
Prabhupada tomu říkal úroveň roztřesené lodi nebo
plácející se lodi. When you first step into a boat like a canoe, you know, and when you first step into it, it's shaking. But very soon, you're able to sit down properly, and then the boat becomes stable, and then you can go.
Když nasedáme do kánvy, tak se kymáci ze strany na stranu, ale brzy si sedneme potom a se všechno uklidní a můžeme.
So again, you know, Magrari, he went through this phase of, I mean, it's a process of being detached also, the process of becoming detached. So there's some attachment left, but one is at the same time becoming purified.
To je také proces, jak dosáhnout té odpoutanosti, že nějaká připoutanost ještě zůstává, ale přitom se osoba očišťuje.
The main thing, the Prabhupada said, is that you've accepted the process.
Hlavní věc, jak šlo Prabhupada vysvětluje, že jste přijali proces.
Prabhupada gave the example of a person who may be very dirty, just covered with dirt, but when you see him going into the shower, then that's not the time to say, hey, you're dirty, because he's going in the shower, he's in a few minutes he'll be clean. So what is the point of talking about that?
Prabhupada dává ten příklad, když je někdo úplně špinavý od hlavy k pati, ale jde právě do sprchy, tak nemá význam mu říkat, hej, podívej, jak jsi špinavý, protože on za chvíli bude čistý.
Yes?
If somebody under the shower doesn't properly take the soap, can we point out these things?
Když někdo ve sprše nepoužívá dobře mejdlo, tak jestli mu na to máme upozornit.
Well, if that's the service that you've been given by your spiritual master to inspect the showers. You can do that.
Jestli to je služba, kterou ti dal tvůj duchovní mistr, tak kontrolovat sprchy, tak potom to můžeš dělat.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai. Jai.